Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en venninne som har døpt sin førstefødte det du skulle døpe din førstefødte.
Så ville jeg også kanskje tatt opp med personen.
Hva skal man gjøre med det nå da?
Men du må jo bare si at det irriterer deg.
Ja.
Men hva skal hun gjøre med det?
Men hun kommer til å bære nag for det resten av livet. Vi kan jo ikke velge det navnet nå.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
Og jeg tåler ikke at du sitter og prater den samme tompraten over oss som dere har holdt på med I 505 dager. Det tar slutt nå.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgstøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag.
Ja, og velkommen tilbake, kjære lytter. Jeg føler at det lenge siden jeg har sett deg, Eirik, for vi spilte jo en forrige episode tidlig.
Ja.
Så jeg har ikke sett deg på 10 dager, det for lenge.
Nei, og dette en veldig personlig, veldig forkjølet utgave av det store bildet. Fordi etter at vi så hverandre sist, så rakk jeg så vidt å dra på vinterferie og ble syk.
Nei, ja. Men ikke det klassisk at... nå vi rett inn I det lille bildet, folkens, det ikke det episoden skal handle om. Men det ikke det klassisk at man tar litt fri, og så får kroppen hvilt seg litt, og så blir man syk.
Ja, fordi sånn frilansere som meg da, og du har jo noen frilansføtter på deg, du også... Vi har jo aldri tid til å være syk, og vi på en måte alltid på jobb, og på en måte, I hvert fall jeg da, jeg aldri på jobb, føler seg. Men, nei, og så bare jeg så tilbake på det, eller jeg litt sånn midt oppe I det fortsatt, så på slutten av det, så tenkte jeg som at, jo, det faktisk noen dager jeg har tid til å være litt syk, så det nå. Og det var mulig kroppen min tenkte også, der jeg satt oppe på hytta. Men... Jeg rakk å gjøre en kommunikasjonspodden, og da må jeg innrømme at da satte jeg meg ned I den stolen. Det burde jeg ikke gjort, tror jeg, for at da var hodet mitt bare ull. Og så hadde jeg en veldig god gjest, Solfrid Flateby, årets taler og I sitt årets stat, som så proff og flink at jeg skulle snakke I 3 kvarter om endringsledelse, som ikke helt lett med en sånn der influensa-tåkete hodet. Så jeg bare endte med å sette inn en gang, men hva egentlig endringsledelse? Og så tenkte jeg som at nå må jeg bare stole med stikten mine, og så rier jeg liksom bølgen. og det gikk veldig fint, ikke minst for at hun så proff som hun Men det et sånt scenario hvor du føler at du som, din ene hjernecelle som fortsatt aktivitet, snurrer rundt sin egen akse, bare venter på at den skal liksom trå inn I det lille sånn der... Hva heter det? Sånn der sporet sitt. Og der kan du si noe. Oi, der var øyeblikket over. Nå må den andre personen snakke igjen. Var det den følelsen? Men så spilte vi også inn Norske tilstander I går om den store saken som vi skal snakke om I dag. Det kommer jeg tilbake til, men nemlig Fosen-dommen. Og da var det et eller annet med... Da fikk jeg litt sånn... Den der energien fra saken tror jeg smittet litt over. Så ser jeg høres veldig grøtet ut på den sendingen. Litt grøtet ut nå også. Så hodet tilbake på plass igjen I hvert fall.
Men dette har jo vært en stor uke for deg på privaten for kona di. Fikk jo en veldig gledelig nyhet denne uken.
Ja, altså jeg nå blitt professor, hva heter
Gemal.
Det? Gemal? Make.
Make.
Ja, så det jo hyggelig.
Ja. Og kona di fikk professoropprykk, og det ikke lett å få. Det vet jeg.
Nei, hun altså Norges første professor I politisk kommunikasjon, så hun jo på en måte eksperten I det jeg... prate masse om. så det var enda mer symptomatisk at jeg ligger som en sånn manflu mens hun driver utnevnt til sånne voldsomme jæve titler og så videre. Så jeg kan tulle med dette her, for at hun hører ikke på podden. som når jeg konfronterer henne med det, så sier hun at det å være gift med deg, Erik, det som å være på Erik Bergesens podcast 24 timer I døgnet. jeg prater så mye utenom studio også så vi hører på en gang innom vi får håpe at dette, hvis du hører på nå Bente Karlsnes, så det var veldig hyggelig
jeg synes det var kjempegøy litt for jeg vet jo jeg sitter jo også og får sånn press på når jeg skal søke professoropprykk, og det jo mye jobb og det mye jobb å søke, bare sette sammen søknaden tar tid, Og så skal det sendes til en kommitté som skal bedømme om du kompetent. Da. De skal bedømme om du har nok undervisningserfaring, om du har skrevet nok, om du har forskningsledelse, alle disse tingene. Det er en ganske stringent prosess, rett og slett, for å bli professor.
Om du også må legge ved sånn bilder av deg I syden med sånn statistikkbøker på stranda. Fordi at det har vært mange år med det, for å si det sånn. Så de som lurer på om de har lyst til å ta doktorgrad og bli professorer, så da må du I hvert fall regne med at du må være klar for det, for å si det sånn. Og det etter noen år med å observere det, så tenker jeg at det jeg ikke klar for. Det holder mer enn nok å bare prate på TV og radio og podd.
Men det jo en sånn, det en titel du har resten av livet da. Det en titel at hvis han slutter, så har han fortsatt vært professorkompetent, hun har fortsatt professorkompetanse. Og når han går med pensjon, så blir han professor emerita. Så det stas, men det må jo være rart å tenke. Jeg tenker sånn, det må være rart å føle at du aldri skal søke på noe igjen. For nå har han gått alle gradene man kan gå. Jeg tror man bruker, altså, som en forsker, da, så du, liksom, du tar bachelorgraden din, tar mastergraden din, tar doktorgraden din, og så forsker du jo imellom det. Og så altså, du må gå alle disse gradene, så plutselig det på toppen av stigen. Det, eller du kan jo bli rektor da, men det litt sånn annen type stilling. Det jo ikke på bakgrunn av din faglige kompetanse at du blir det. Det jo litt sånn andre type kvalifikasjoner da. Hun kan sikkert bli rektor.
Jeg vet at hun få ting som har gjort det så flau som at vi diskuterer hennes karriere på podden, men jeg kan avrunde denne da med å gjøre en enda flauere med å anbefale podden til ikke bare henne, men også en av våre poddvenner, Ketil Raknes. Og deres nyeste tilskudd, Lene Pettersen, på Institutt for kommunikasjon på Kristiania, høyskolen der, så har de gjenåpnet Dagsorden-podcasten sin, som har ligget brakk en liten stund. Den anbefaler jeg folk å høre på. Det en akademisk versjon av det store bildet.
En akademisk versjon
av det store bildet.
Det høres bra ut.
Det håper jeg kom unna med det, hvis du fortsatt hører på kona mi.
Har faktisk gjort noe så rart denne uken, som å signere en ny arbeidskontakt. For selv om jeg fortsetter utad, kommer man ikke til å se at jeg har fått ny stilling, men jeg har egentlig fått ny stilling på husen. Så på onsdag så signerte jeg ny kontrakt for å bli...
Og jeg som har hørt det, det var ikke så vi som har hørt det til seg selv.
Jeg signerte en ny kontrakt for å bli førsteamanuensis på Institutt for offentlig rett, som nok der faglig. Så det har vært noen veldig gode år på sjøretten, men det jo offentlig rett jeg driver med. Så de søkte ut, de lyste en spesialstilling I sommer som skulle gå på sånn forhold mellom norsk rett og folkeretten, altså internasjonal rett. Så tenkte jeg, det jo litt det jeg driver med. Så jeg søkte, og så fikk jeg jobben sammen med en god kollega meg, Stian Øby Johansen, som superkul og superflink. Og vi har liksom gått løpet sammen fra vi var stipendiater, så det var liksom, jeg ble litt sånn emosjonell når jeg signerte kontakten på kontoret hans på onsdag, for vi liksom, han var min første venn på fakulteten, han hadde begynt som stipendiat, noen måneder før meg. Og det jo jeg begynte I oktober 2013, så det 10 år siden. Og jeg tror denne uken, eller forrige uke, så var det også 10 år siden jeg søkte stipendiatstilling. Så da liksom, det slutten, eller det ikke slutten da, det jo begynnelsen på et nytt kapittel, men det har vært et langt løp. Så, men derfor ble jeg på noen måter enda mer, for vi hadde egentlig en plan denne uken, og det var at vi skulle gjøre USA-politikk. For det som har skjedd I USA denne uken at man har hatt denne famøse CPAC, konferensen som en konservativ politisk treff som ganske viktig, som ble stiftet av Ronald Reagan I sin tid, og det hadde vi en Urix-spesial om på onsdag for der skjer det ting for der har ting blitt litt splittet I år for det at noen av disse stjerneskuddene I det republikanske partiet har valgt å ikke være på CPAC som har blitt veldig Trump-aktig de siste årene, de har valgt å gå et annet sted og så har Ron DeSantis kommet ut med en
Jeg elsker at du fortsatt kaller den Ron DeSantis.
Jeg valgte
ikke minst Ron DeSantis.
Han har kommet ut med en ny bok som jeg da faktisk har lest for våre kjære lyttere sånn at dere ikke trenger å lese den. Men når vi begynte å snakke om, det var liksom, det var tentativ-avtalen, og så begynte vi å snakke om hva vi skal gjøre I går. På torsdag.
Jeg ringte deg på vei tilbake fra hjem fra studio på kvelden etter norske tilstander, og bare sånn, Sofie, vi må ha Fosendommen. Ja, men jeg har lest en hel bok av Ron DeSantis. ja, men CPAC, ja, men Ron Reagan. Og det var, altså du var sjelden hørt noen så lei seg, som det var som et barn du hadde tatt fra godteriet. Det ikke lørdag, du får ikke mer godteri. Men du var jo kjapt da på så ja, du jo selvfølgelig også som oss alle andre, det hele poenget, vi, ingen av oss kan være uberørt av Fosen-drama. Men før vi går der da, la meg bare si det, altså, du kan ikke snikke deg helt unna gratulasjonene og ovasjonene for en ny stilling, Sofie.
Takk.
Gratulerer så mye. Jeg for å si, dette bevis på at jeg ikke har akademiske komplekser, jeg omgitt av markedets fremste, sterkeste kvinnelige akademikere, både hjemme og ute.
Men
er lov å si forresten at dette er konklusjonen, altså det at du fikk den jobben, på den leieopplevelsen du nevnte i podden for noen uker siden.
Ja, for jeg synes...
Og det ganske spesielt.
Veldig spesielt. Jeg synes at prosess... Jeg sa jo for noen uker siden at jeg hadde hatt en litt sånn dårlig uke. Jeg synes at jeg gjorde det skikkelig dårlig på prøveforelest. Jeg bare hadde en dårlig uke. Jeg følte liksom hadde dummet meg ut at det skulle jeg kunne, og prøveforelesningen I en stilling litt dessert-toppen. Og jeg følte veldig sånn at jeg har vunnet formidlingsprisen til UiO I fjor. Jeg burde jo kunne være flink til dette, og så synes jeg at jeg gjorde det skikkelig dårlig. Jeg feilforklarer det. Jeg bare gjorde en skikkelig dårlig jobb. Men de har valgt de med stillinger likevel, så det veldig hyggelig.
Og det tror jeg for at du nok ikke gjorde så dårlig jobb som du innbildet at du gjorde.
Kanskje.
Og at de pushet deg litt hardere, og at det litt sånn, det litt sånn, nå har jeg aldri vært på, hatt en prøveforelesning for en stilling, akademisk stilling før. Ref, akademisk, ja, kanskje litt akademisk kompleks allikevel. Men det litt som å være på Team Lauritsen, og Fenriken kjefter på deg til ingen grunn? Det litt for å disiplinere deg?
Nok, det nok mye akademia som litt sånn.
Jeg visste det. Skal jeg bare se enda mer på Team Lauritsen, og så skal jeg være klar for akademia, ja, altså.
Men når du da ringte og sa sånn, du må gi oss en forklaring av Fosendommen, så var jeg sånn, shit, nå har jeg nettopp signert en arbeidskontrakt hvor jeg liksom skal være en av to personer da, som har blitt ansatt på fakultetet. Det jo andre selvfølgelig, men liksom, som en sånn ny generasjon da, som skal liksom kunne forholdet mellom folkerett og norsk rett. Og jeg ikke ekspert på ufolks rettigheter, så jeg gikk litt I kjelleren I går kveld, så da leste den, så kjæresten min ble jo sånn, han trodde vi skulle se på TV sammen og kose oss, så jeg liksom, jeg var sånn, nei, jeg må lese denne dommen. Og nå har jeg kjære litt å lese dommen, jeg som sagt, for nå skal vi begynne å gå inn.
Ja, la oss gå inn I det store bildet. Det store bildet Fosen-dramaet. Det som jeg som jeg sa til deg I går også, veldig, veldig interessert å høre en ekte, vaskeekte, nytilsatt førsteamanuensis I jus snakke om hva dreier den dommen seg om? Hvilke sånn, juridiske forgreininger har dette tilbake I tid, internasjonalt, og så videre? Og så skal vi gå litt inn på det som jeg kan mer om, den politiske kommunikasjonen rundt dette, og som du også forstått godt kvalifisert til å prate om. Og så skal vi prøve å tegne et sånn noenlunde helhetlig bilde av dette her, med I all ydmykhet masse blindsoner vi også for at dette, her det mye detaljer som ingen har helt oversikt over og det en sak som under utvikling men det jo liksom du sa det best du Sofie I går at det liksom som det jo for det som litt av meningen med denne podden her vi skal ikke servere ferdige konklusjoner vi skal utforske litt sammen med dere kjære lyttere og hva det egentlig denne saken dreier seg om det vi skal spørre oss
og det var jo lyttere som ville høre om dette så da får de en hel episode om det
absolutt, og det fikk vi faktisk fra og da fortjener den kjære lyttere igjen for at før denne saken ordentlig fikk sitt gjennombrudd I mediene så fikk vi en melding på Messenger om ikke vi kunne snakke om dette også som går på dette med altså, urfolks rettigheter I seg selv og det at Norge som nasjon tross alt veldig hardt ute på og med menneskerettigheter I hånd si at vi ønsker å verne om det og promotere det veldig tydelig internasjonalt så den biten skal vi også ta skal jeg ta på meg UD-hatten min og snakke litt om hvordan vi har lyktes med det eller med andre ord mislyktes.
Ja, nei, for jeg tenker sånn, min reaksjon også når du spurte om å snakke om denne saken at jeg veldig stor ydmyk, jeg har besøkt Sametinget. Når jeg var en del av valget, så var vi så heldige å få en invitasjon om å besøke Sametinget, for det at Sametinget, eller Samevalget jo koordinert med stortingsvalg. Så vi skulle ikke gå inn og lage en sametingslov hvordan de skulle ha valgene sine, men gjennomføringen av det norske stortingsvalget samkjøres jo også med sametingsvalget. Og derfor var vi på besøk, og det var en stor opplevelse for meg. Det henger et maleri, et sånt stort blått maleri bakerst I sametingssalen, som noe av det vakreste jeg har sett. Det en utrolig vakker sal. Og for meg var det... Det var en veldig stor opplevelse, men også en opplevelse hvor du blir veldig ydmyk for at jeg har ikke vokst opp i en del av Norge, jeg har vokst opp på Vestlandet, hvor det hvor vi har mye samisk, hvor samisk kultur eller samer som gikk på skole med meg. Det litt å være en del av majoritetsbefolkningen jo ofte det at man ganske blind for sin urbefolkning. Så det å sitte her som to ikke-samer i studio og skulle snakke om dette, det gjør meg alltid litt sånn varsom. For det ingenting jeg blir sånn mer irritert av enn sånne type debatter hvor representanter, eller hvor man ikke hører stemmer fra for eksempel da, urfolket selv eller samer, det irriterer meg alltid grønn. For jeg tenker sånn, dette jo hele problemet, ikke sant? Man har samtaler om dette som ikke inkluderer, som ikke anerkjenner at man blind for sine egne zoner. Men på den andre siden, så tenker jeg det veldig viktig at hvis man får sånn berøringsangst og ikke snakker om disse temaene, ikke sant? Hvis majoritetsbefolkningen ikke har lyst til å snakke om disse temaene, så kommer man ikke noe lenger. For det er jo ukomfortabelt å snakke om. Det kan, jeg tror mange opplever det som vanskelig til dels ubehagelig, for man vet ikke helt hva man skal si. Hvis man ikke tar de ubehagelige samtalene, så kommer vi ikke noe steg videre som samfunn. Så dette er litt sånn utfordring til meg selv også, at det blir ikke bedre hvis vi sitter her og tier inn det som har blitt en så stor nasjonal debatt. For jeg hørte om denne saken, den kom ut som en høyesterettssak. Jeg har ikke fulgt Fosen-saken, for det er en langvarig konflikt. Og jeg tror kanskje det første stedet vi kan begynne sånn juridisk, som jeg tror viktig, at det opprinnelige søksmålet i denne saken her var ikke om staten hadde rett, eller om det var gyldig når staten ga en såkalt konsesjon eller tillatelse om å bygge vindparker. Det var ikke det originale spørsmålet i søksmålet. Men så etter hvert søksmål utviklet jo seg, så blir det sånn at for at domstolen skal kunne ta stilling til det ordentlige søksmålet for partene, så må de ta stilling til det opprinnelige spørsmålet. Var denne konsesjonen, var det i tråd med urfolks rettigheter? Kunne egentlig staten gi tillatelse til å bygge denne vindparken på det bakgrunnen de gjorde? Og det det Høyesterett har sagt at nei, den konsesjonen ugyldig. Og så det jo selvfølgelig mange ting vi kunne diskutert i forlengelse av det, men det utgangspunkten for den striden vi nå, for de har sagt, vet du hva? Det var et krungelig søksmål som har munt ut i en høyesterettsdom som kom i oktober 2021, hvor høyesterett sier at denne konsesjonen, jeg synes at konsesjonen sånn vanskelig, altså det ikke like med, når jeg skal formidle just at man bruker veldig mange unødvendige vanskelige ord, men det egentlig bare en tillatelse til å lov og rett som man gir til deler av næringslivet om å bygge ut et område. Og her bygger ut et område med disse vindturbinene. Det de gjorde der var i strid med urfolks rettigheter, og det skal komme tilbake til hvordan det var i strid med. Men det som har gjort dette til en såpass stor sak, de kommer ut med dette i oktober 2021, og da har allerede vindparken blitt bygget. Dette jo en gammel juridisk strid som stammer tilbake fra sånn 2010 eller noe sånt da. Men i løpet av, mens dette har gått som... mens dette har gått seg opp gjennom rettssystemet, så har jo man bygget ut hele vindparken, og det jo ikke en liten vindpark dette, den mega, mega stor. Det var en av de tingene jeg lærte denne uken, jeg var ikke klar over hvilket sånn størrelseomfang det på denne vindparken i Fosen. Og da sitter jo staten i den situasjonen at Høyesterett har sagt at dette det selve tillatelsen til å bygge denne vindparken, akkurat som det nå, strider med denne delen av en av FN-konvensjonen om menneskerettigheter som vi har tatt inn i norsk lov.
Det en spesiell paragraf?
Det en spesiell paragraf, paragraf 27, og jeg har funnet den på norsk, sånn at jeg kan sitere den på et språk som kanskje litt mer tilgjengelig. Og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter signerte vi på 60-tallet. Det er liksom den rettslig bindende versjonen av FNs menneskerettserklæring som kom etter 2. verdenskrig. Og i artikkel 27 der så står det at i de stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som tilhører slike minoriteter ikke nektes retten til, sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til å utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk. Og denne rettigheten her er en rett som medfører rettigheter for urfolk. For i ordlyden her så står det jo at det ikke bare en individuell rett, men det jo en rett til sammen med andre medlemmer av sin gruppe om å da utøve eller dyrke blant annet sin egen kultur. Og jeg er ikke spesialist på urfolks rettigheter, men når jeg studerte menneskerettigheter første gang i London i 2008, så husker jeg veldig godt disse sakene. Det var har vært litt sånn interessant å lese disse sakene nå som voksen forsker da. Men det har jo på dette punktet her, på artikkel 27, så har det vært ganske mange saker om reindrift før som blir tatt opp i FNs menneskerettskomité på dette spørsmålet. Eller det som på engelsk heter husband reindeer, eller husband reindeering, eller et eller annet sånt som på engelsk, som det har vært dommer på. For det er kanskje noen som lurer på hvorfor er reindrift Hvorfor snakker vi om det som en urettighet, altså rettighet for en urbefolkning? Mm. Og for vår urbefolkning så er det slik at reindrift er en veldig viktig del av måten de utøver sin kultur på. Og det har FNs menneskerettskomité vært veldig klar på. De sakene som har vært, det har vært en del saker fra Finland for eksempel, som har en stor samisk minoritet, de også. Og det har vært, så dette har vi visst ganske lenge. Og derfor er reindrift, dette spørsmålet om reindrift, det er ikke bare et spørsmål om næringsvirksomhet. Det er ikke en vanlig næringsvirksomhet som du og jeg driver med når vi har enkeltpersonsforetak. Reindrift er en av de, for de samiske miljøene som har reindrift, så er det en ekstremt viktig del av deres kultur. Og derfor blir det dekket av denne biten av menneskerettskonvensjonen, som vi har ikke bare tatt den inn i norsk lov, vi har sagt at den går foran vanlige norske lover hvis det er motstrid.
Men hvordan kunne vi, Sofie, overse dette? Eller i den grad vi da, eller gjorde vi åpenbart da, tok en risiko, men i den grad den var kalkulert, hvordan er det mulig for selv verdens rikeste land å ta en kalkulert risiko til en pris på 6 milliarder kroner?
Det er et godt spørsmål, og det er nok et spørsmål som vi må bruke mer tid på etter dette og virkelig komme til bunns i hvorfor, for det som har skjedd her er jo en prosessfeil. Man har hatt en prosess for å utrede hvor man skal tillate å drive vindkraftvirksomhet, og så har man ikke i stor nok grad tatt høyde for hva det vil si for urbefolkningen vår i det området. Og det høyeste det veldig tydelig på, for når de begynner å analysere sånn for det er en ganske lang vurdering man må gjøre når man skal vurdere om denne rettigheten som jeg leste opp for dere er krenket eller ikke. Og det de tar utgangspunkt i at vi må jo se denne artiklen her i sammenheng med det som står i grunnlovsparagraf 180 i vår grunnlag, og der står det at staten er pålagt å legge forholdene til rette for at det samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Og den bygger jo på, den ordlyden der bygger jo på denne FN-konvensjonen. Så dette er også noe vi har tatt inn i grunnloven vår for å anerkjenne rettighetene til det samiske folket. Men da blir jo spørsmålet, og det er jo det jurister ofte gjør, så vi bruker mye tid på å tolke hva betyr disse ordene. Hvis man har rett til å utøve kulturen sin, hva betyr det? Og det første spørsmålet Høyesterett tar stilling til når de skal tolke dette, er om rettighetene man får i denne artiklen er individuelt, eller er det kollektivt? For det som har skjedd her er at De som er på saksøkernes side fra det samiske miljøet er en gruppe. Sant? De sier sånn, vår gruppe som driver reindrift, vi blir krenket av dette. Og da sier Høyesterett at ja, det er liksom, hvis du leser den, så ser det ut som det kan høres ut som det bare er enkeltpersoner som er beskyttet av dette. Men hvis vi tenker på, og da ser de på disse gamle FN-sakene som fra Finland om reindrift, og de sier, der ser vi jo at det er nettopp fordi at det står i ordlyden, at du har rett til å utøve disse rettighetene sammen med andre medlemmer av din gruppe, så er det også et kollektivt preg. Mm. Så ja, en kollektiv gruppe som dette kan bli krenket av en sånn type avgjørelse. Det er det første tolkningsspørsmålet. Det er kanskje ikke det mest interessante tolkningsspørsmålet. Det neste tolkningsspørsmålet er det mer interessante. Det er sånn, hvor ligger terskelen for krenkelse? Hvor mye må til for at denne rettigheten blir krenket? Fordi at hvis du leser ordlyden, så står det jo i ordlyden, og det er dette jurister gjør, for sånn, justen er jo egentlig bare å sitte og tolke ord. For hvis vi leser den første setningen, så står det at i de stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som tilhører slike minoriteter ikke nektes retten til. Og da er spørsmålet om ikke nektes retten til betyr at det bare er en krenkelse, hvis for eksempel staten har gått og sagt at du kan ikke drive reindrift her i det hele tatt. Da ville de nektes å drive all reinvirksomhet. Er det terskel? For i så fall er terskelen veldig, veldig høy for at det blir krenkelse. For da må man nektes all mulighet for å gjøre det. Og da må Høyesterett vurdere sånn, eller er det sånn begrensninger i retten? Kan det også være en krenkelse? Og det bruker de litt tid på å gå gjennom, og da ser de på disse internasjonale kildene, og de, liksom, de gir utdrag for disse FN-dommene som jeg leste på nytt i 2008. Og så kommer de fram til at i lys av alle disse rettskildene her, så kan andre type krenkelser, så, at, så terskelen for krenkelse er ikke dit hen at alt er forbudt, ikke sant? Det er ikke det. Den er noe lavere enn det. For det vi snakker om her er jo, når vi snakker om Fosen-saken, så snakker vi om en debatt om hvor skal terskelen gå for at noe blir krenket. Det at man har vindmøller i noen deler av reindriften deres, er det nok i seg selv til at man krenker menneskerettighetene?
For dette er, sånn, det er jo akkumulert, ikke sant? Sånn at vi snakker om en grense her nå, og det, når de snakker om avbøtende tiltak nå, så ønsker man å avbøte sånn at man kommer under krenkelsesgrensen, nettopp. Sånn at ikke menneskerettighetsbruddet da blir utløst.
Ja,
eller at den fortsetter å pågå.
Det var som en student spurte, hva betyr avbøtende tiltak? Og det betyr egentlig at staten gjør ting som demper krenkelsen, sånn at krenkelsen kommer under terskelen, sånn at det ikke lenger kan kalles et menneskerettskrenkelse. Og det Høyesterett konkluderer i avsnitt 119 av dommen, er at de sier at på denne bakgrunnen er min konklusjon at det vil foreligge en krenkelse av rettighetene etter SP artikkel 27, dersom inngrepet fører til vesentlige negative konsekvenser for muligheten til kulturutøvelse. Inngrepet kan i seg selv ha så store konsekvenser at det foreligger brudd, men innvirkningen trenger ikke å være så alvorlig som med de andre avgjørelsene. Inngrepet må ses i sammenheng med andre tiltak, både tidligere og planlagte. Den samlede effekten av tiltakene er avgjørende for om det foreligger en krenkelse.
Mm.
Og det er det som er debatten, ikke sant? At du må se på samlet sett hva det som blir gjort der, og den samlede konsekvensen av det du har gjort er at, at det vil føre til vesentlig negative konsekvenser for muligheten til å utøve kulturen sin her da reindrift, så er det krenkelse. Men som dere ser, det er ikke noe eksakt vitenskap her.
Med andre ord, just er ikke en eksakt vitenskap.
Nei, det er det ikke.
Eller ikke bare politikk heller, eller bare tolkeord, som du sa i sted, Sofie. Men før vi går på det avbøtende tiltakene, før vi går på hva regjeringen nå gjør og hva de bør gjøre, la oss fortsette litt på hvordan dette her faktisk skjedde. Fordi...
Ja, for du har dykket skikkelig ned dette.
Ja, vi hadde jo program om dette, som sagt da, på Norske Tilstander på TV2, ligger ute fortsatt. Og den... Og da prøvde vi å finne en annen inngang enn alle andres, og vi gikk gjennom veldig mye som vi da også måtte forkaste, men vår vinkling da var dette på, som gikk på, som egentlig er den der veien videre da, som handler om hva har dette å si for grønn vekst fremover, ikke sant? Hva, er det sånn at vi knapt kan bygge vindmøller på bakgrunn av dette her? Hvordan kan vi liksom sånn unngå nye, like dyrekjøpte erfaringer? Og så hadde vi med oss Kristin Halvorsen, CICERO-direktør, tidligere SV-leder og statsråd her og der, som var en fantastisk stemme å ha i en sånn debatt, for at hun er såpass åpenhjertig om alt hun har gjort før som politiker, og også så faglig fundert på alt som har med klima, og som hun sier at det er jo, altså, den kampen kommer vi måtte ta igjen og igjen og igjen. Her er det masse konflikter fremover. Det er jo ikke bare vindmøller, det er mineraler, det er mye annet som også berører
utfolk. Det er mye naturressurser i dette området.
Ikke sant?
Hvor det vil kunne reises samme type spørsmål.
Ja, og så... Det som hun da, når vi da spør henne, men hvordan kunne det skje i utgangspunktet, altså begynnelsen på det, så sier hun bare sånn, altså, man gjorde ikke hjemmeleksa si, og med mann så inkluderer hun også seg selv, for at hun var også statsråd da det skjedde opprinnelig. Det var Erik Solheim som ga den konsesjonen som miljøvernminister, og for å si det sånn, alt dette ble ganske unisont applaudert back in the day, og det gjelder all vindmølleutbygging og vindturbiner da, som det i realiteten er, fordi man så ikke dette. Men så er jo det poenget med dette, den blindsonen, altså fasiten har vi fått, det norske samfunnet har en blindsone på samer og urfolk. det jo den eneste konklusjonen på dette, og så har jeg spurt meg på hvordan det kunne det skje, for at disse konsesjonene som du snakker om, disse tillatelsene, da sitter det noen og prosjekterer, det sitter noen og konsekvensutreder, hvem det? Jo, det ofte jurister, ikke til forklaring seg for ditt fag, men økonomer.
Embedsfolk?
Ja, og de embedsfolkene ofte, liksom, det økonomer, de er ingeniører, altså for de på privat side, så det gjerne juristene, gjerne de som i departementet, kan være statsviter også. Men det nok antropologer, det nok historikere, kommer de hensynet til på et tidlig nok tidspunkt? Det nok også svar på det, nok også nei. Og vi var som på bakrom i går, så diskuterte vi litt med Kristin Halvorsen dette med back in the day da PST visste at de hadde overvåket Berge Furre, gammel SV-politiker, i mange år, og var sånn, hvorfor gjorde de det? Var ikke det litt rart? Så da var jo da PST, altså den overvåkningstjenesten, ble endret, en av tingene som gjorde at det ble endret, for at at man fikk inn statsvitere og folk som måtte kunne ta noe som ikke bare politifaglige, men også politiske vurderinger, men sånn her, vet du, dette does not make sense. Og hun var helt enig i den analogien da, og at også enig i at man burde ha, altså man må ta mer hensyn, man må bare få dyttet det inn i huet en gang for alle, at vi har en urbefolkning, og de har sine rettigheter. De rettighetene lar seg ikke vurdere økonomisk. Nettavisene har hatt artikler, andre som driver også, regner liksom på disse tingene. Du kan faktisk ikke regne på verdien av en urbefolkningskultur. Det er i hvert fall ikke et regnestykke som lar seg presentere på Twitter, eller i en artikel i avisa. Det er et svært prosjekt, bare for å lande den da. Vi har jo hatt en sånn sak før, Alta-saken, som tilspisset seg virkelig på slutten av 70-tallet, som da handler om vannkraft. Regner med at mange husker den, ikke sant? Og det ble jo en sånn katarsis i norsk samepolitikk, som da, hvor du fikk denne sameloven som du nevnte i stad, du fikk sametinget som du har vært og besøkt, ikke sant? Og det
fikk vi av en grunn, for man skjønte at vi har ikke gjort dette ordentlig. Nå må vi sikre flere organer hvor de har reell politisk innflytelse, får en reell stemme. Studentene spør meg også, hvorfor har vi sametinget? Det det veldig gode menneskerettsgrunner til at vi har. Og de har kjøpte erfaringer.
Men allikevel så hamner vi der vi nå, og det spørsmålet liksom, hvordan klarte vi det? Og der det er jo ikke bare den nåværende regjeringen som er skyldig i det. Det var, altså, dette skjedde jo da Høyre sentrumregjeringen satt i posisjon, altså denne dommen.
Alle regjeringene her, det er litt sånn, på noen måter litt fint, alle har vært med på dette. Mm. Alle politiske fløyene har vært med på dette, og det har blitt feil.
Det mordet på Orientekspressen. Alle er skyldige.
Alle har vært med på dette. Alle har vært med på at til slutt ender i Høyesterett med at det blir feil. Og nå står man der etter 500 dager, og så har man ikke kunnet ta noe ordentlig grep. Og det du sier med, det er faktisk nå, for at du tenker litt som Høyesterett her, for at det du sier nå om disse andre interessene, det er faktisk det neste de går inn og ser på. For det er ikke slik at, jeg tror en av de største sånn, feiloppfatningen om menneskerettigheter er at alle menneskerettigheter er absolutte. De fleste menneskerettighetene er såkalte relative rettigheter, og det betyr at staten kan gå inn og begrense dem. For eksempel overvåkning. Sant? Overvåkning er jo en krenkelse av min rett til privatliv. Men vi skjønner at i noen tilfeller så har staten det vi på det menneskerettsspråket vil kalt legitime formål, for eksempel det å passe på at det ikke blir terror eller sikkerhetsutfordringer, som gjør at de kan gå inn og overvåke og begrense ditt rett til privatliv. Men sant, når det kommer til artikkel 27 av denne konvensjonen, så er det ikke sånne type, så er den absolutt. Den kan ikke krenkes ut fra sånne type, eller kan ikke gripes inn i ut fra sånne type hensyn. De skriver veldig tydelig i Høyesterett i dommen at det klare utgangspunktet må etter dette være at staten ikke innvilges noe skjønnsmargin etter denne artikkelen, og at bestemmelsen ikke åpner for en forholdsmessighetsvurdering hvor andre samfunnsinteresser veies opp mot minoritetens interesse. Dette en naturlig følge av begrunnelsen for bestemmelsen, da minoritetsbeskyttelse vil bli lite effektiv hvis flertalsbefolkningen kunne begrense den utifra en egen vurdering av sine legitime behov. Og det hele på en poeng med denne liksom, bestemmelsen, at hvis det var slik at vi storsamfunnet kunne vært sånn, nei, men vi mener at vi trenger næringsinteresse, og det sånn og sånn legitime behov vi har dette her, så ville alltid, nesten alltid urbefolkningens interesser vike for den type interesseavveining. Og det Høyesterett ganske tydelig på, og derfor ikke dette en relativ rettighet, det en absolutt rettighet, hvor staten ikke har den type, det vi ofte kaller for skjønnsmargin, eller for, kan si at det en forholdsmessighetsvurdering. Det som, og de går også inn i dette spørsmålet om det, liksom, hvordan, og liksom, etter det konkludert dette her, så går de inn og gjør en konkret vurdering av om denne rett, for da har de gjort en sånn teoretisk øvelse av hva retten, så har de definert hva retten og så går de inn og ser på sånn, ok, hvis dette rettigheten, og dette hvordan den krenkes, hva det som har skjedd i denne saken her? Og det en krenkelse? Og de tar utgangspunkt i hva lagmannsretten har kommet frem, hva gjelder bevisvurdering, for Høyesterett gjør jo ikke sin egen bevisvurdering. Og da kommer de fra, sant, at etter dette mener jeg at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på regnæringens mulighet for å dyrke sin kultur på Fosen. Uten tilfredsstillende avbøtende tiltak foreligger det dermed en krenkelse av SP artikkel 27, og konsesjonsvedtaket vil i så fall være ugyldig. Og det det vi krangler om nå. Den setningen det som nå det store.
Det veldig sagt dette med altså, majoritet, minoritet, og samene en så liten minoritet dessverre, relativt sett, at det majoritetssamfunnet kan overkjøre de hvis man ønsker, hvis man ikke ser verdien av ikke bare antallet, men kraften i deres opphav, deres rolle i dette landet tidligere og nå og fremover, så går dette her veldig, veldig galt. Jeg skal anbefale, vi skal få til å oppsummere alt dette her og legge inn i episodebeskrivelsen på spilleren, men anbefale en annen podd om dette her, Kammerset av Vårt Land, som en veldig fin podd, som hadde Aili Keskitalo, tidligere sametingspresident med, og hun var utrolig fin. Hun jobber nå i Amnesty International.
Ja, hun heldigvis. Fantastisk. Jeg har ledet samtale med henne. Hun
hun så dyktig. Hun så dyktig og har så mange gode perspektiver. Og et av de mange gode perspektivene hennes var dette her med, for øvrig en veldig, veldig fin episode av redaksjonen nå, for at det handler om på det, hvordan det i forhold til samer, hvordan samtaler vi med dem. Og det et veldig, også et godt og annerledes perspektiv. Men hun sier at det med sånn her, skal liksom, hvis våre rettigheter skal fluktuere med strømprisene.
Ja, så blir det ikke, det blir ikke noe
av. Da går det veldig, veldig galt, ikke sant? Vi har ikke råd til ditt, vi har ikke råd til at det nå en situasjon hvor vi nødt til å bare prioritere sånn og sånn. Nei, det kalkulasjonen på dag 1 i konsekvensutredningen urfolksrettigheter.
Ja, og det skriver Høyesterett også, de skriver i paragraf 141 av dommen at det også et moment i vurderingen at den sørsamiske kulturen særlig sårbar. Den tradisjonelle reindriftsnæringen bjærebjelken for denne kulturen og for det sørsamiske språket. Inngrepet innebærer ikke en total nektelse av reineiernes rett til å utøve sin kultur på Fosen, men mitt syn likevel etter en samlet vurdering av vindkraftutbygging vil ha en vesentlig negativ effekt på deres mulighet til å dyrke denne kulturen. Og det det som gjør det til en krenkelse, at det ikke en full nektelse, men det fortsatt en såpass høyt inngrep at det en krenkelse av artikkel 27.
Kan du bare sånn på en enkel måte ta oss fra starten og til høyesterett, altså via lagmannsrett og så videre?
Det tror jeg ikke jeg kan. Dette er jo sånn privatrettslig søksmål som jeg ikke driver med i det hele tatt, ikke sant? Men jeg skjønner det prinsipielle spørsmålet som havner i høyesterett om hvordan man kommer frem til at dette her et menneskerettsbrudd eller ikke.
Men det kom på plass i høyesterett.
Det Høyesterett som skal avgjøre sånne spørsmål, det endelig instans, og det klart at selvfølgelig det jurister og professorer som uenige og enige med denne vurderingen, for jeg har vært uenig i høyesterettsdommer, og jeg føler at de har vektlagt kilder feil og alle disse tingene, men systemet vårt fungerer dit hen at når Høyesterett kommer til denne konklusjonen, når de skriver i sin dom at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet for å dyrke sin kultur på Fosen, uten tilfredsstillende avbøtende tiltak foreligger det dermed en krenkelse av SP artikkel 27. Og det der vi nå, ikke sant? At hvis man ikke gjør noe her, så det en vedvarende krenkelse på artikkel 27. Og man har ikke gjort noe på 500 dager, så det det.
Og før vi går inn på politisk kommunikasjon rundt akkurat det poenget, din kollega Anine Kjærre-Falsen, en veldig fin kronikk i VG om mm. høyesterettsdommers relasjon til politikken.
Mm.
Og som også på en fin måte, fordi at man, politikerne og inkludert energiministeren har på en måte beklaget seg litt over at dommen ikke har vært tydelig på dette med spørsmål om riving eller hva som skjer videre i det hele tatt da på bakgrunn av at det avdekket et menneskerettighetsbrudd men hvor hun prøver å si det, men hallo det det som hele poenget med høyesterettsdom, det som hele poenget med en dømmende maktorgan, dere en utdømmende maktorgan, det noe annet
Ja, for det virker som det noen har vært litt sånn, ja, så de skriver liksom at ja, ja, uten tilfredsstillende avbøtende tiltak foreligger det en krenkelse av denne artikkelen Men hva da, liksom, hva vil tilfredsstillende avbøtende tiltak være, altså ting som rett og slett demper krenkelsen for reinnæringen? Hva det? Liksom, men høyesterett ikke, de kan ikke utrede, det har de ingen kompetanse til å gjøre, ikke sant? De kan ta stilling til det juridiske spørsmålet foran de, og det har de gjort. Og så har de jo egentlig latt løsningen her være opp til politikere, for at, hvilken avbøtende tiltak som mulig her, vil jo måtte skje i samtale og dialog med partene, det vil måtte utredes, og det jo den utredningen som regjeringen sier at det det vi prøver å gjøre nå, og det tar dessverre litt tid. Men jeg synes jo det var, jeg fikk jo noen telefoner om dette fra journalister, og da sendte de alle videre til Anine, for mange tror at Anine skrev doktorgraden sin om ytringsfrihet. Hun har forsket masse på ytringsfrihet, jeg superekspert på det, men hun skrev faktisk doktorgraden sin om høyesteretts, evne til å prøve sånne type spørsmål sånn at det så dette hun superekspert på og jeg tror hun synes det ironisk at man nesten da vil ha liksom amerikanske tilstander hvor man vil ha en høyesterett som går ganske langt inn I politiske løsninger av spørsmålet for det gjør jo ikke høyesterett her, de bare sier at hvis det ikke skjer noe her, hvis ikke staten gjør noe for å dempe virkningen av dette av vindmøllene, så det et brudd på artikkel 27 og det ikke en gyldig konsesjon lenger og der, det den setningen der vi nå krangler om.
Ja, og Apropos den krangelen, fordi da da arenaen åpnet for politikerne, de skal ut og tolke høyesterettsdommer.
Så kom på banen og gjør jobben sin.
Ut og stjæle hester, ut og tolke høyesterettsdommer.
Mm.
Og da gikk det jo straks galt. Fordi, og da vil jeg trekke frem to poenger. Det ene da Terje Aasland som måtte...
ansvarlig minister for vindturbiner for det forskjellige ministerer
ja. Som med vår tids mest stoiske ansikt det ikke mange sånn folder det der ansiktet har lagt seg I det ganske sånn det blir stivere og stivere og han det han sliter med det å altså forholde seg til at det en dom som viser at det et menneskerettighetsbrudd. Den dommen står, det ikke skjedd noe fysisk, med andre ord det et pågående menneskerettighetsbrudd. Punktum. Du kommer deg ikke uten, du klarer ikke å snakke deg rundt den. Alle forsøk på det har gått galt. Retorikk har to former, det ene å prøve å forklare, det andre å prøve å unngå å forklare. Han har valgt det siste. Og så har, men dessverre også, så har også Støre innimellom havna I den fella. Han sa til NTB her om dagen at vårt urfolk opplever at det blitt begått et menneskerettighetsbrudd. Nei. Høyesterett opplever det, og de har dømt på det. Det et brudd. At man ikke... Så ja, vi kommer tilbake til unnskyldningsbiten etterpå. Ja, liksom, men akkurat den biten der, det må du jo kunne... Det selve utgangspunktet.
Jeg skjønner ikke helt... For jeg antar at de sier disse tingene på bakgrunn av juridiske råd fra embedsverket. Eller fra, sånn. Og jeg skulle gjerne visst hvorfor, jeg skulle gjerne liksom visst hvorfor man har fått råd, eller regjeringen ser ut til å ha fått råd om å ikke kalle et menneskerettsbrudd. Jeg skjønner ikke helt, for jeg skjønner ikke helt vurderingen der. Jeg kan kanskje sånn, hvis du skal være spissfindig, skjønne at man kan lese at det og si at, ja, det sier at hvis det ikke kommer tiltak, da vil det være en krenkelse av artikkel 27. Vi kommer til tiltak, så vi ikke der til et menneskerettsbrudd enda. Og det liksom, da jeg liksom, da, jeg vet ikke, jeg skjønner rett og slett, jusshjernen min skjønner ikke helt hvorfor det så viktig å gjøre det skille de prøver å gjøre, og tolke dommen dit hen, i stedet for bare å være sånn, vet du hva, beklager, her har prosessen ikke vært god nok. Det betyr at nå av situasjonen vi har bygget en vindpark som medfører et menneskerettsbrudd mot reindriftsnæringen på Fosen, det skal vi gjøre noe med. Jeg skjønner ikke hvorfor det, hva man tenker vil være negativt for staten hvis man bare sier den setningen der.
Da skal jeg legge min byråkrathjerne ja. På bordet, og skal du få forklaringen på det.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand investerer I fremtiden.
Fordi en byråkrathjerne funker, nå skal jeg unnskylde eller beklage en byråkrathjerne, men jeg skal forklare logikken I den. Fordi at det handler ikke om at man ikke vil gjøre noe med saken, at man ikke vil samle vel, at man ikke resultatorientert. Nei, det handler om at man vil I dette tilfellet da, unngå nye rettssaker. Det sitter masse advokater
ja,
nå.
Ja, og det har jeg forståelse for. Det har jeg forståelse for. Men...
hear me out. Fordi de klare til å saksøke staten opp og ned I mente med å rive det ene og det andre, basert på for eksempel en unnskyldning som går for langt I den ene retningen, den andre retningen, et innrømmelse av menneskerettighetsbrudd på den ene og andre måten. Så det da en byråkrat prøver å gjøre å unngå mer rettssaker, unngå at mer byråkrati det høres kanskje som en paradoks at en byråkrat ønsker å unngå mer byråkrati men det litt av poenget med å være byråkrat og så ønsker man å komme raskere til løsningen og man vet at hvis man tråkker feil så kan det bli enda mer problemer utrolig nok enn vi allerede har ut av dette og det kan det, og det har de helt rett I men hva da politikernes jobb? Nå skal jeg legge den politiske logikken på bordet. Fordi politikeren får disse rådene, ja, men politikeren, og det lærdom nummer en når du blir statsråd, du ikke byråkrat. Du skal ikke gjøre alt som byråkratene ønsker at du skal gjøre. Du har en annen rolle. Jobben din ikke prosessen. Jobben din å løse problemer. Sånn at, og det innebærer en risiko, og den risikoen må du akseptere. Og det har de ikke vært villige til å gjøre fram til nå, fordi da må du faktisk enten uansett hva som kan skje, du må si at det pågående menneskerettighetsbrudd. Du må beklage, om du skal si unnskyld eller ikke, men du skal I hvert fall beklage. Og så kan du si at der de så noenlunde nå. Men hvorfor har verden land og rike tok det så lang tid? Fordi altså, en uke, det ganske lenge en sånn sak, og da det oppå 500 dager hvor det tilsynelatende ikke skjedde noe. Ja, byråkratene har surret rundt I det stille som byråkrater gjør I de 500 dagene, men da må en politiker I løpet av den tiden si at vet du hva, nå må dere faktisk gi meg resultater her. Fordi dette en sånn throwback til min situasjon da jeg var en av disse personene som uttalte seg til pressen fra sekretariatet til utenriksministeren, og en journalist ringte, hei, hva skjedde den saken? Jeg ringte til en ekspedisjonssjef, spurte hva skjedde den saken. Ekspedisjonssjefen sa, masse! Ja, hva da? Vi har skrevet 3 rapporter, vi har hatt 10 møter, 2 konferanser, bla bla bla. Men det bare prosess. Hva har de konferansene, rapportene, møtene ført til? Mm. Og det jo også det offentligheten spør seg I denne saken her. Og der har de fortsatt ingen gode svar.
Og jeg ser nå at mens vi sitter og spiller denne podden, så har Jonas Gahr Støre møtt en del av aksjonistene og hatt fokusmøte med dem. Og der har han... fått spørsmålet, de samiske ungdommene veldig opptatt av at regjeringen skal si at dette et pågående menneskerettsbrudd. Vil dere si det nå? Hvis ikke, hvorfor vil dere ikke si det? Og så har han da svart, ja, denne dommen den slår fast at konsesjon, sånn som den gitt, krenker de rettighetene som samene har etter konvensjonen vi skal følge. Og at det et brudd på menneskerettighetene, så svaret på det ja. Men hvorfor man der på fredag og ikke kunne vært der på mandag, det har jeg ikke helt forståelse av. Og jeg skjønner jo selvfølgelig at det fordi at det sitter ganske mange jurister og sier sånn, da, liksom, at her må dere holde tungen rett I munnen, for hvis dere sier sånn og sånn, så kan det godt være at det utløser disse type søksmål, og hvis dere gjør sånn. Men jeg vet ikke, jeg tenker at jeg tenker at som du sier, at man må ta noe risiko i det man velger å kommunisere. Og hvis man her, altså jeg kan ikke helt se at det kommer til å utløse skred av søksmål, at man bare anerkjenner hva som står i høyesterettsdommen. Det kan ikke være så farlig. Og jeg synes det, for da virker det som det drivet fra skanse til skanse. Det var det sånn 2-3 dager der hvor det var veldig viktig å ikke si rett ut at det et menneskerettsbrudd, men nå det fredag, så nå kan vi si at det et menneskerettsbrudd, og det virker bare veldig rart, for det klart at det en ting jeg kan virkelig forstå med aksjonistene som har aksjonert ikke så langt fra jobben min, så det at det må være ekstremt, hvis du ung, sånn, du har fulgt denne kampen lenge, du føler at dette her ikke, det et angrep, det tror kanskje også sånn, litt det som kan være vanskelig for oss i majoritetsbefolkningen å forstå, men at det at man, dette angrepet på reindriften, det en angrep på hele kulturen din. Og du sitter der, og du prøver å målbære det, og du føler at du har endelig vunnet frem i høyesterett, og så aksepterer ikke regjeringen at det et menneskerettsbrudd. Selvfølgelig skaper det mye sinne.
Ja, og det også et kjernepunkt her, fordi altså, konsekvensen da, av Alta-aksjonen var jo da at samene tappte Alta, men de vant saken i den forstand at du fikk disse reformene som vi snakket om i sted. Det innebar at samene ble en del av storsamfunnet. Og hva det høyeste forvaltningsorganet i storsamfunnet? Jo, det det høyesterett, og så kommer det da en dom, og så tenker de at, oi, da har vi vunnet saken vår. Det sånn spillereglene i storsamfunnet funker. Og så skjer det ingenting på 500 dager, og så får du disse forklaringene etter 500 dager. Da det sånn, vent nå litt, disse spillereglene gidder ikke vi å følge, vi forstår det ikke engang, vi kan ikke følge det. Vi har våre egne spilleregler, det har funket for oss før, de spiller vi etter, og da setter de seg foran regjeringsbyggene, og det funker jo som barakkeren, for å si det sånn, i den forstanden at bevisstgjøringen rundt dette her, de tvinger regjeringen på banen, og det som litt interessant også, jo, vi har begge gått forbi her, og det er sånn energifelt, det sånn kraftfelt uten like.
Det en elektrisk stemning.
Det er en helt spesiell opplevelse, de som har muligheten til å gjøre det, gå dit og se selv hva det for noe, og når liksom Maid Boine drønner på med tromma si der utenfor, da snakker vi, og det som tross alt, da, som Kristin Halvorsen sa, dette jo også et tegn på demokrati, dette også et sunnhetstegn i et demokrati, at folk protesterer, sivil ulydighet også en del av det hele.
Jeg mener absolutt, jeg mener at jeg tenker jo sånn at demokratiet, vi spiller alle våre forskjellige roller i demokratiet, og så går vi inn og ut av forskjellige roller, ikke sant? Når jeg på fakultetet, så jo rollen min, når jeg på universitetet, så jo rollen min å være en kritisk utenifra stemme, som virkelig borrer, som uavhengig, som borrer ned faglige spørsmål og prøver å komme frem til hva som riktig svar på de, eller råd om hva som kan være riktig svar på de spørsmålene. Så har du embedsverket som har sin rolle, sin veldig særegne rolle. Du har regjeringen som har sin rolle, og så har du aktivister som har sin rolle. Og det den rollen de tar på seg nå, for som du sier, de ser at her virker ikke systemet. Vi har brukt så mange år på å få denne saken opp i høyesterett. Vi vinner i høyesterett. Det tror jeg nok noen var overrasket for, at man skulle få en så klar høyesterettsdom på en av disse punktene her. Og så har det ingen betydning. Og det klart at når regjeringen har vært sånn, men vi jobber liksom med dette her, men det klart at jeg tror det ingen som ikke tror at den siste uken har fått fortgang på ting. Dette har funket som bare det, og det viser hvor viktig det å bruke de forskjellige virkemidlene man kan i et demokrati.
Og la oss se på den ene caset, apropos de ulike rollene. Fordi alt dette perfekt illustrert ved Ella Marie Hætta Isaksen, altså hovedpersonen i det som skjer utenfor regjeringsbyggene nå, og hovedpersonen i den kinoaktuelle filmen La Elva Leve, om nettopp Alta-aksjonen. Og hun balanserer da sine to identiteter på så langt at hun vinner Stjernekamp for noen år siden, som jo et program som handler om å vise registret i sin kunstneriske, musikalske virke. Og det er en viktig, det som også er liksom viktig her, at i Alta så var samene ble mobbet, de følte seg skamfulle, de var flaue, de tørte knapt å si at de var samer, mange, og så gjorde det hele den saken noe med de, og nå, de vi ser nå, de ikke flaue, de så stolte.
Det en annen generasjon,
det en annen generasjon, og det også hun et perfekt forbilde for det. Og så sitter hun da utenfor der og demonstrerer, og så kommer nevnte Terje Aasland bort med nevnte retorikk, unngå å forklare retorikken, setter seg tilsynelatende ned, men litt over disse, og prøver å forklare på, den, apropos disse rollene, sin side av saken. Og hvordan gikk det, Sofia?
Jeg jo ikke retorikkekspert, men jeg synes ikke det gikk så bra. Jeg hadde noen kollegaer som var i området da, og jeg tror de også sånn, de sa at liksom, han prøver å sitte seg ned, men han, i og med at han har ingenting å komme med, han skjønner ikke hvem han snakker med. Han snakker ikke med en stortingspolitiker, han snakker ikke med et regjeringsparti, han snakker ikke med en kommunefolkevalgt, han snakker med aktivister. Han snakker med unge aktivister, og deres rolle er å være, i dette spillet her, er å være unge aktivister som veldig tydelige på sin sak. Og det å da sitte seg ned og prøve å gi en sånn vag forklaring at ja, men vi må snakke med partene. Og det er hans rolle, det er til dels hans rolle som statsorgan. Han må høre alle partene, han må prøve å få i gang en prosess som ivaretar alle de tingene som skal skje i en statlig prosess rundt forvaltningsvedtak og rundt konsesjonsvedtak. Men de ikke interessert i det. Det ikke derfor de sitter og demonstrerer. Og da har du liksom, da har du bare total, når du ikke forstår hvilken aktør, jeg føler at man forstår ikke hvilken aktør man snakker med, når man ikke forstår at man snakker med en aktivist, så faller den kommunikasjonen helt platt.
Altså, hva, trenger vi litt sånn rant
vignett her nå? Du må fordi... møte hennes på hennes premisser, og hennes premisser er å sitte der og si at dette her du gjør mot meg, det er et menneskerettsbrudd, og det er svært alvorlig for min kultur. Og det er det de sitter og roper utenfor regjeringsbyggene.
Altså, vet han hvem Ella Marie Hætta Isaksen er? Altså, hva tror han kommer til å skje av at han går ned dit, setter seg og skal prøve å...
Uten å komme med noe nytt. For jeg føler sånn, det var ingenting nytt å komme med.
Han har ingen forståelse av deres posisjon, Som hun selv sier, er det noen som ikke skal ta reindriftssamenes
sak i sin munn, ja. Så er det deg.
Altså, det går så galt som det kan gå. Jeg har sjelden sett en politiker bli avkledd mer
eller utskjelt
noen gang.
Jeg tror hvis han hadde satt seg ned der, og som du sier, satt seg ordentlig ned, og sett de alle inn i øynene og sier at jeg har kommet hit for å si at det som skjer nå er et pågående menneskerettsbrudd.
Nettopp.
Og jeg beklager at vi ikke har... at det har tatt 500 dager. Ja. Demokratiske prosesser i Norge tar ofte lang tid, men dette er uakseptabelt. Vi skjønner det. Jeg vil gjerne snakke med deg ordentlig for å se hva vi kan gjøre de neste ukene for å ta ordentlig grep her. That would be a powerful moment. That would have been a really, really powerful moment. For jeg tenkte, han skal dit, da kommer han til å si at det er et menneskerettsbrudd, og så gjør han ikke, og da det litt sånn, da, hvorfor er du der? Hvorfor kom du? Hvorfor sitter du denne?
Altså, det som Eirik Mosveen, politisk redaktør i Avisa Oslo, minnet TV2 ser om i går i programmet vårt. Det gikk akkurat som det gikk da Richard Nixon fant ut han skulle sette seg ned og diskutere med Vietnam-demonstranter.
Ja.
Altså, jeg liker veldig godt det bildet ditt med disse ulike rollene man spiller, fordi man har ulike hater, men de skal altså ikke møte hverandre på feil arenaer.
Eller
da
på feil premiss.
Da går det veldig galt.
Ja, og det er litt sånn som, jeg tenker på det sånn, når man ser på en straffesak, sånn, du har forsvarsadvokaten som skal virkelig ta den rollen fullt ut. De skal gjøre alt de kan for sin klient, den personen som er i en straffesak skal føle at de får den beste saken levert foran domstolene for å vise deres uskyld. Så skal statsadvokaten møte bevisterskene. De skal banke på at nei, denne personen skyldig. Sant? Og så skal du ha advokater som jobber for offrene i saken, for å fremme deres saker, bistandsadvokater, og de skal gjøre det fullt ut. De skal drite i statsadvokaten, og de skal drite i hva den tiltalte føler. De skal ta sine klienter fullt ut. Og så skal du ha en dommer som skal prøve å nøste opp dette. Og demokratiet og rettsprosessen funker hvis alle gjør jobbene sine fullt ut. Og det er litt det samme som, jeg tenker sånn, det Ella Marie er at hun er på mange måter en bistandsadvokat for offrene her, ikke sant? Hun sitter der, og hun skal ta deres sak fullt ut, og da er hun ikke interessert i å høre om at ting tar tid. Hun er ikke interessert i å høre om at ting er vanskelig, at det er vanskelige interesseavveininger her. For det skjønner jo alle at det er. Hun er interessert, hun har kommet helt dit, hun har invitert Greta Thunberg for at det skal bli handling.
Og min favoritt-tweet blant mange, og mange av denne aktuelle personen også, er Hans Wang, for at dette på uke en stund, denne diskusjonen mellom Åsland og aktivistene, som han skrev her. Jeg tror fortsatt at Terje Åsland greier å snakke seg ut av dette med utenfor OED. Altså bare sånn, for det, altså noen må jo ha trodd det. Det må ha vært bakgrunnen for at
dette skjedde. Jeg tror sikkert at de trodde at det ville, jeg skjønner jo litt at du har lyst til, at det en måte å vite, vise respekt på at vi kommer og møter dere, vi har lyst til å snakke med dere, vi har lyst til å sitte oss ned og høre hva dere har å si.
Jeg ser at det var hensikten.
Jeg tror at det var hensikten, og det har jeg veldig stor respekt for, men jeg tror også, men da, når du da ikke kommer med noe nytt, eller du ikke kommer med noe tydeligere enn det du har gjort før, eller noen avklaringer, så det ikke, aktivisten ikke interessert å høre samme setninger som du har sagt i flere uker før dette. Det ikke derfor de aksjonerer nå for å få fortgang i det. Og det jo litt av den spagaten man står i nå. Aksjonistene utenfor regjeringskvartalen veldig tydelige på at det de ønsker, det at alle disse vindturbinene fjernes, at det en måte å reparere dette her på. Og det nok litt av den, det derfor dette politisk vanskelig, fordi at det Høyesterett sier ikke fjern alle vindturbinene. Det ikke det de sier i dommen. De sier jo at det må være avbøtende tiltak, at man må gjøre ting her, men det ikke nødvendigvis slik at det vil være å fjerne alle vindturbinene. Og da man jo inne i den politiske spagaten vi snakket om, at det da må man finne løsninger som reindriftnæringen på Fosen kan leve med, som kan være avbøtende nok til at vi kommer under nivåer hvor det et menneskerettsbrudd, og man kan gå videre. Men der nok frontene veldig steile. Og jeg skjønner veldig godt at hvis du føler at du har måttet ta denne saken til Høyesterett, at du ønsker at nå må du bare fjerne hele driten. Men jeg skjønner også veldig godt at staten litt sånn, det kommer til å koste så mye penger, og det ikke nødvendigvis det vi rettslig forpliktet til å gjøre. Vi ønsker å finne andre løsninger. Og det nok litt av grunnen at saken har stått i stampe i 500 dager.
Ja, men altså, her vi inne på et begrep fra diplomatiet som heter public diplomacy,
ja.
Som handler om at du må... I gamle dager da, så tradisjonell diplomati, så var det to stater som snakket sammen, og så skjedde alt på kammerset, og så signerte man med blekk og skålte i champagne, og så var saken ferdig. Men sånn det ikke lenger, fordi at med 24-timers media og offentlighetens behov for innsyn i saker, så må du begynne å selge politiske løsninger til offentligheten før blekket har tørka i traktatene. Og det lærte USA the hard way på under 11. september, hvor altså de hadde all verdens beste relasjoner til for eksempel Saudi-Arabia. Hvor kom disse flykaprerne fra? Jo, allermest forsømt fra Saudi-Arabia. Med andre ord, de hadde ikke The Arab Street, de hadde ikke en dialog med de. Og der var tankegangen at USA drev en kamp mot islam, og det var slag om ideene hadde de oversett, og den hadde de tapt, og det endte med at liksom, Bin Laden i en hule, som man etter hvert ikke visste om han var levende eller død i mange år, kjempet en bedre PR-slag enn amerikanerne, og så skjønte man det, ok, vent litt, vi må faktisk forholde oss til offentligheten. Og så ble det bygd opp en stor public diplomacy-divisjon i amerikansk UD, og der, altså, for at, og det handler om at det, for at hvis man, en sak går langt nok, så blir offentligheten sementert, og da det ikke noe du kan gjøre, du kan ikke komme med en avtale, som, altså det du risikerer nå da.
Det blir så fastlåst, ikke sant?
Det akkurat det du risikerer nå jo at ved å drenere så lenge, så kommer du på en måte ikke utenom å rive veldig mange vindturbiner, jo lenger du holder på, jo flere vindturbiner må du rive. Mens antageligvis da, så jo det man jobber med, da er jo et opplegg hvor man må ikke rive for mange turbiner, man setter opp noe gjære, det noen fotoceller, det er viss økonomisk kompensasjon, men absolutt ikke en av alene, for at da vi plutselig inn på det der å kjøpe seg ut av verdien av et urfolks kultur.
Det kan man ikke.
Den i hvert fall ferdig. Den,
ja.
Det kunne ha vært noe som lå på bordet på et tidspunkt, men... man kunne prøve seg på i det stille, men nå man ikke lenger i det stille. Nei, så og det der, det som litt forbausende og skuffende jo at og det ikke mine ord, men det Aili Keskitalo igjen til sametingspresident som sier at Jonas Gahr Støre, da han var utenriksminister, så hadde han en, og han var for øvrig da mister nordområdene, det var mine ord, hadde veldig god kontakt med samene, og han hadde veldig stor forståelse for samenes rolle i nordområdepolitikken, på samme måte som man balanserte med russere, amerikanere, kinesere og så videre. Dette jo mannen som stod bak dialog med UE. Dette mannen som avsluttet delinjeavtalen. Dette jo mannen som hvor dialogen her? Altså, det noen som burde få til dette, så det han. Og det jo fortsatt tid å gjøre på da. Han har meldt seg åpenbart på nå, så vi får gjenstår å se. Men Støre, dette burde være det du kan aller best.
Ja, og så det litt sånn, jeg synes det veldig riktig at det nå på statsministernivå. At det statsministeren ja. Som sier, vet du hva, her, nå har denne saken har ikke blitt
det. Og det det samene som har sørget for.
Ja, det samene som har sørget for. At nå det Jonas Gahr Støre som sitter...
mål.
Ja, nå det Jonas Gahr Støre som sitter der, og har, jeg mener at det riktig at det på statsministernivå, at han går inn med den forståelsen han har hatt som utenriksminister av samiske spørsmål, og finner en løsning her. Og det blir ikke lett, men da, som du sier, da må man være ydmyke. Og man må være ydmyke for at dette har blitt veldig feil, å bruke ord som at det et pågående menneskerettsbrudd. Det kanskje da en veldig fin måte, en fin måte å vise den ydmykheten på fra statens side. For det som, nå skal vi gå inn for landring her, folkens, men det som nok gjør dette til en veldig sensitiv tid, jo at det foregår en ganske stor prosess som bakteppe her, og det jo at Dagfinn Høybråten har blitt bedt om å lede en av Stortinget, om å lede en kommitté som en sånn sannhets- og forsoningskommisjon, og da vi inne i min sånn forskningsfelt, ja. Transitional justice, for det ikke sånn at det bare rettsoppgjør man kan bruke for å komme til, for å forsone seg med at det har vært grove vedvarende, for eksempel menneskerettsbrudd. Men det også andre mekanismer, og en av de en sånn sannhets- og forsoningskomité, eller kommisjonen, det vi kaller på engelsk Truth and Reconciliation Commission. Og det har nok, det nok mange av våre lyttere som vil associere det med det som skjedde i Sør-Afrika etter slutten på apartheid. For da sto man liksom i Sør-Afrika i en spagat, det skjønte Nelson Mandela. Han var en klok politiker som skjønte at hvis vi gjør et massivt rettsoppgjør her mot alle de som har vært med på apartheidsregimet, så vil det være vanskelig for oss, det kommer til å være så polariserende og splittende at det blir vanskelig for oss å gå videre, for det vil måtte være ganske omfattende, for det mange som har vært med på dette. Så hvis vi skal få til en eller annen form for rettferdig overgang her, så må vi bruke litt andre virkemidler, og da hadde de nedsatt i en sannhetskommisjon som skulle egentlig komme til bunns og dokumentere hva som egentlig skjedde under apartheid, hva var forbrytelsene, når skjedde hva. Og jeg tror at oss jurister, det kan godt være at vi får, kanskje litt for ofte, tenker at liksom, rettferdighet å få det konstatert i en dom. Men det man gjerne ser gjennom sånne type prosesser, og det har vært sannhets- og forsoningskommisjoner i andre land som har hatt ubefolkninger. Dette en mekanisme som andre land også har tatt i bruk, i Kanada for eksempel. For det en måte å avdekke for å få en ordentlig sånn historical record, et historisk forståelse av hva det vi har gjort som majoritetsbefolkning, hva det egentlig som har skjedd her. Og det en måte å få til den type forsoning og forståelse ved bare å avdekke hva det som sannheten her. Og den rapporten kommer til sommeren, men Dagfinn Høybråten var ute for noen uker siden og var veldig tydelig på at den fornorskningsprosessen som vi vet har vært der, som vi vet kommer til å være en stor del av denne rapporten, den pågår fortsatt. Og at han har vært veldig tydelig på at liksom, de kommer til å dekke en del av Norges historien som ikke har vært avdekket tidligere og kanskje diskutert av majoritetsbefolkningen. Så dette en litt sånn sårbar og sensitiv tid, for vi vet at det kommer. Og da det helt krise at vi vet at en sånn type sannhetskommisjon skal komme ut med rapporten sin. Vi vet at, liksom, jeg har hørt om denne her i kulissene, jeg tror at det kommer til å bli ganske stygt, det som blir avdekket. Jeg tror at vi kommer til å ta et ordentlig oppgjør med den fornorskningsprosessen som vi har hatt mot samene, og som fortsatt pågår uoffisielt tydeligvis en del steder. Det kommer til å være, da må vi som majoritetsbefolkning reelt sett gjøre et forsøk på å ta inn over oss den realiteten, og da kan vi ikke samtidig ha en sånn type sak. Som Fosen-saken. Da må vi faktisk derfor tror jeg denne saken, Fosen-saken, blir ekstra betent når det skjer et sånn type bakteppe hvor vi prøver å ta et lite oppgjør med hva som har skjedd historisk.
Og det jo noe sånn original sins i samfunn. Vi kjenner jo godt til hvordan det tar seg ut i USA med slavedrift og manglende evne til å ta et historisk oppgjør med det, og noen ganger klarer man aldri å ta et endelig historisk oppgjør med det, sånn det historien utvikler seg, men det blir veldig spennende å se, og det ingen tvil om at alt som skjer nå beskrevet inn i denne rapporten her, for å si det sånn, og you're being watched for å låne noe amerikansk her, og det det de nødt til å forstå, for at det her...
For det blir jo den regjeringen som mottar den rapporten, og som Dagfinn Høybråten sa til VG i februar, han sa at vi har hatt mange elementer av forsoning etter fornorskningen, som kongens beklagelse til samene. Det har mange opplevd som forsonende, og etter Alta-saken skjedde mange tiltak som har opplevd som forsonende. Men det store oppgjøret har uteblitt. Det er hva vi legger grunnlag for nå. Så dette er en større ting som skjer i samfunnet vårt, og det er ikke det at vi skal... Jeg tror det alltid er veldig viktig å være sånn, det er ikke det, for sånne prosesser alltid vanskelig, og da er vi litt inne i det spørsmålet vi fikk om, hva gjør denne saken for Norge som menneskerettsaktør internasjonalt? Og det er et vesentlig element der, for det vi ofte ber andre samfunn om å gjøre, det er veldig vanskelige ting. Vi ber andre samfunn internasjonalt om å respektere menneskerettighetene og beklage når de har gjort noe feil, og ha ordentlige forsoningsprosesser for å erkjenne de feilene som har blitt gjort. Og det er ikke lett, ikke sant? Jeg forsker på disse spørsmålene. Det er kjempevanskelig. Det er kjempesensitivt. Det bringer opp masse følelser. Det vil nok være folk som føler at nei, men nå ber du oss, nå skal vi som majoritetsbefolkning føle mye skam på dette, for noe de fleste av oss ikke har vært direkte involvert i. Og det er ikke det egentlig sånne forsoningsprosesser ber om i det hele tatt. De ber om anerkjennelse og ydmykhet. Og vi kan ikke... reise rundt og drive menneskerettsvirksomhet i utlandet, som vi liker å smykke oss ved, og så ikke. Det er ikke så ofte vi får høyesterettsdommer hvor det konstateres den type menneskerettsbrudd. Da må vi walk the talk. Da må vi vise at det greier vi å håndtere på hjemmebane. Det er ikke lett, det er sensitivt, det er vanskelig, masse interesser, men vi greier å gjøre det på hjemmebane før vi reiser ut og ber andre samfunn om å gjøre handlinger som tydeligvis vi synes er ganske vanskelig å gjøre selv.
Og det er jo der vi er nå, etter en uke med dette, etter en uke med Greta Thunberg utenfor regjeringskontoret.
Altså, det var som å se en superstjerne.
Jo, men jeg må bare si at hun fant sin rolle i den forstand at hun tok ikke mer plass enn hun trengte for å få fram det internasjonale perspektivet her. Hun drar dit for å vise verden hva som skjer og legge det ekstra trykket på. Og det var en sånn artig passiar hvor politiet kommer der og spør er det greit at jeg snakker norsk? Er det noen andre som snakker andre språk her? Og så bare ser du Greta i hjørnet der bare opp, sånn forsiktig opp med en hånd og så sier politimannen svensk, og så nikker hun og så bare, men norsk går bra, og hun nikker igjen og de begge, det er et gemyttelig smilende passiar, og det var fint å se, men altså poenget er at igjen Norge som du sier Sofie skal gå rundt og promoterer oss selv både som menneskerettighetsland men også som urfolks beskyttere for eksempel i Brasil i Amazonas og så videre og det kolliderer jo
vi sier jo til Brasil at nei, men liksom, du må bevare Amazonas og det må være sånn og dette har det vært store politiske strider om det var stort i presidentvalgkampen som var i Brasil i fjor denne tanken det er liksom det som man kan le litt av at denne tanken om at det er en ny problemstilling at næringsinteresser til majoritetsbefolkningen at det blir vanskelig når det skal bute opp mot urfolks rettigheter. Sånn er det alltid. Det er det alle stedene der urfolk. Dette debatten er det akkurat det som er debatten i Amazonas, og da ber vi dem. Vi har jo gitt dem penger for å bevare en del av disse områdene, for å ikke utvikle dem for næringsvirksomhet, for det at de har blant annet da, en egenverdi for deres urfolk, da kan vi ikke, da må vi faktisk gjøre det samme på hjemmebane.
Er det en hatt jeg ikke har lyst til å ta på meg nå, så er det omdømmeeksperthatten, men det er et omdømmetap her. Den er kjempestor, og den kommer til å ta tid å gjenopprette, og vi kommer ikke helt i mål på dette heller, fordi Norge har to blindsoner, det vet norske diplomater der ute, nemlig oss som olje- og gassprodusent, og vårt forhold til samene, som utlandet er veldig klar over at vi har feilskjøtet over lang tid, og vi på ingen måte er i mål på noen av de. Vi har mye å bevise på begge områder, og vi har rukket flere hakk tilbake når det gjelder vår måte å beskytte urfolket på, og dessverre så er det kanskje litt tydeligere utenfor norske grenser enn det er her, men det har i hvert fall blitt tydeligere også her. Mm. Og jeg har lyst til å avslutte bare med, jeg noterte meg her i dag morges, våkna og hørte på Nyhetsmorgen på NRK, og så hørte jeg som en person da, som kom med disse formuleringene her. Denne avtalen var for vanskelig for oss å videreføre. Vi forsøkte noe helt nytt, det ble for vanskelig for oss. Vi har høstet noen erfaringer Jeg godt fornøyd med at vi har kommet hit og at det har kommet en avklaring. Det har vært krevende for oss og det har vært krevende for dem. Det Terje Aasland som endelig kommer med en innrømmelse og forsamlet? Eller det Vibeke Fyrsthagen I NRK som kommer med en beklagelse til Sofie Lise, I hvert fall en avklaring rundt Sofie Lise? Altså, jeg kom opprømt her og foreslå nesten en mashup av de to sakene. Sofie skjøt ned den veldig kjapt. Dette litt for alvorlig.
Den ene litt viktigere enn den andre.
Men det jo litt sånn interessant å se at her har både NRK og da, ikke bare regjeringen, men staten, tråkket inn I noe som beretning om en varslet katastrofe, og begge deler burde være, altså varselslampene bare har lyst på full bluss hele veien.
Ja, altså NRK og Sofie Lise, det kommer til å bli mye skrevet om den saken, og sikkert nye forsøk på å prøve å forstå hvor mye penger NRK har brukt på en podcast som har vært et halvt år. Det nok mye penger, men tilbake til sånn, det jeg tenker sånn, jeg har ikke sånn mye sånn visdom å komme med, men som sagt, jeg forsker jo på sånn rettsoppgjør, den dokumentarserien jeg har vært med på for NRK, den kommer ut snart. De siste dødsdømte, som sånn tilbakeblikk på de som ble dømt til døden etter 2. verdenskrig I Norge, sånn, de norske nazistene som ble dømt til døden. Det fikk meg til å tenke igjen på det, og det sånn, jeg veldig spent på hvordan det kommer til å bli mottatt, for det vil nok være sensitivt for noen at dokumentaren prøver å ta, ikke deres perspektiv da, men prøver å nyansere det rettsoppgjøret. Og det jo begynner å bli 80-90 år siden det skjedde, men det fortsatt sensitivt. Og det en ting jeg har lært av å forske på disse temaene, at disse liksom, forsoning, anerkjennelse av skyld eller ansvar, alltid vanskelige spørsmål, selv om det kan være historisk 80 år siden eller 50 år siden, så skaper det masse indre kjensler. Men det kanskje det vi må gjøre når vi kommer til sånn type arbeid som samfunn, at jeg prøver alltid å tenke at man skal gå inn I det med litt ydmykhet, med åpenhet og en villighet til å lære. Her skal jeg lære noe nytt, ikke sant? Og en ydmykhet for at vi gjør alle feil av og til. Man var ikke nødvendigvis en ond person. Jeg tror ingen I embedsverket har prøvd å være onde ved å lage denne konsesjonen. Ikke sant? Men som du sier, så har man vurdert litt feil. Og det skjer, jeg gjør feil hele tiden. Så det skal man bare være super ydmyk på, at her gjorde man litt sånn feil. Og så gå inn med det sånn, hva det jeg kan lære av denne prosessen her? Og det litt det NRK som prøver å gjøre her. NRK sier at vi prøvde på noe nytt. Det funket ikke.
Som jeg sa at, som kommunikasjonsperson I UD den gangen til mine kjære kolleger, at det gikk alt denne gangen her, men det jo ikke, vi skal ikke være alt for, eller du skal ikke være alt for lei deg, fordi at det jo, vi har gjort vårt beste på vegne av nasjonen, og det jo ikke vi selv som eier UD, eller vi selv som eier NRK. Så her det dessverre Norge som har dritt seg ut igjen og igjen. Jeg synes din avslutning var bedre enn jeg hadde tenkt å gå veien via hvilke avbøtende tiltak man kunne se for seg med Sofie Elise. Vi skal ikke dit.
Det finner nok Sofie Elise ut av når de lanserer podcasten på en eller annen kommersiell aktør for mye mer penger.
Det tror jeg I gang allerede, og jeg skal heller ikke lansere sensitivitetslesere av konsesjonskontrakter. Eller kontrakter med influensere fra statskanaler. Men kanskje det et sted man hadde trengt det, så var det det. En større oppmerksomhet burde man åpenbart ha.
Ja, en av de tingene jeg har tatt innover denne uken, som jeg tenkte mye på, sånn at samerett jo et obligatorisk fag I Tromsø, men det ikke det I Oslo.
Mm.
Og det faget, det store andreårsfaget jeg underviser, sånn folkerett, menneskerettigheter og statsrett, hvorfor har vi ikke større elementer av samiske rettigheter inn I den undervisningen? Det skal jeg tenke litt på, ikke sant? Jeg har lært noe, ikke sant? Det betyr ikke at vi har vært dårlige mennesker når vi har designet pensum, det har ikke vært det. Men vi kan tenke litt på hvordan tar vi dette videre? Og en av de tingene, for vi utdanner jo masse jurister som skal inn I masse embedsverk, for å tette igjen den blindsonen, så kan vi være flinkere til å ta samiske rettigheter på pensum og gjøre den til en del av den obligatoriske undervisningen, også I Oslo.
Og med det, ukas på- og avkobling.
Min anbefaling denne uken, du så flink til å anbefale masse TV2-ting, så jeg skal komme med en NRK-anbefaling. Og det at NRK lagde en podcast som jeg synes var veldig god, jeg lærte I alle fall mye av den, om Alta-aksjonen fra 80-tallet. Og den ligger åpent, den har tre deler, den ikke så lang, det cirka halvtime på hver episode. Jeg hørte på den, ble mye klokere, kan absolutt varmt anbefale, fordi alt aksjon jo litt før min tid, og forstå den historiske konteksten til de demonstrasjonene som vi ser denne uken.
Og vi har allerede nevnt Leila Valeva, som kinoaktuell, med La Marie Hetta Isaksen. Ra Khan, Ellas oppgjør, en dokumentarfilm om henne, som man også kan se på Human, som da en internasjonal filmfestival, som med utgangspunkt I menneskerettigheter faktisk, som går I Oslo begynner nå I disse dager faktisk. Der kan man se den, og mye annet som jeg anbefaler hele den festivalen.
Absolutt, på tirsdag så skal jeg være med på en paneldebatt om de siste dødsdømte, som skal ha en forhåndsvisning på denne festivalen, så det blir veldig spennende.
Og så har jeg allerede nevnt Kammerset, som vårt lands politiske podcast, som hadde en veldig bra episode om dette, om saken, men som også har mange andre bra episoder. Det Emil André Erstad, Berit Aaborg og Lars Inge Stavland som lederen. Den kan anbefales flinke til å finne litt andre type vinklinger enn alle andre politiske pratepodder.
Og med det, gode lytter, så ønsker vi dere en riktig god helg. Og så kommer vi tilbake neste uke, og forhåpentligvis vil jeg da få en fantastisk anledning til å snakke om Ron DeSantis sin nye bok. Jeg gleder meg.
Du mener Ron DeSantis?
Ron DeSantis! Det blir nydelig. That's enough. Put down the
mic. Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Blitzett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.